Jesus dagitoy may ikatalupulok at maysa kan may katalupulok at dua a kapitulo iti libro iti Ezekiel iti pasad, may panggap iti pannakaukom iti Ehipto. Nakaayo tayin pa ni Ezekiel iti upat a kapitulo para iti Ehipto, ken kastamet da Isayas ken Jeremias. Dakkel iti akam iti Ehipto iti pakaistoryaan iti nasyon nga Israel. Ngumita panawen ket nagbali na parikot ti Israel iti Ehipto. Iti kinapudnuna ket kasla tinaraken iti Ehipto ni Jesus. Ngem saan nakayat iti Israel daytoy? Intay maadal sadyay may katalupulo ket maysa kapitulo ti panakaukom iti ari iti Ehipto. Nailadawan daytoy, babaen iti burbursya, ken maibagbagi iti ari ken dagiti nasakupan na. Impaay iti umunaging gasadyay may kasyama bersikulo iti kinadayag ken kinabilag iti ari iti Ehipto. Impaay mat iti may kasangapulo ket upat a bersikulo iti panakaukom iti Ehipto, babaen iti pangarig iti kayo. Impaay mat iti may kasangapulo ket lima ging gasadyay may kasangapulo ket walo a bersikulos iti dungaw iti panakaputed iti kayo ken iti rigat a napadasan iti nasyon gapo iti daytoy. Gagayam daytoy iti nakaibuklan, iti mensahe nga manggagantay tatta, dito'y laang programa tayo a napauluan, Bagnos iti Biag.
Umayag turay agtutudo, di ta imam kumkum petak. Tasikatay inay ayat ko, kumuyog at jay kabakira, wenno patad nga kapudutan, tainted mo daytoy barunga biyag. Uray katno jak makabayan, ikantaan ka nga kangatwa, ken kain at maragsakan, mapunas amin amin problema, mangmang ikantaan ka nga kangatwa, ken kain at maragsakan, mapunas amin amin problema, mangmang pekat bilek ken piksa.
Kablaawang kayo itinabindisyonan ng aldaw kada kay amin ngagdengdengeg iti daytoy nga programa. Siak ni Pastor June Gananciel nga umawawis kada kayo nga makipagdayaw kini Apo Dios, babaen ti panaginadal tayo iti sauna iti daytoy nga oras. Kas ti panangrugi tayo iti adal tayo ita ket kinuna ti may kadua a bersikulo iti may katalupulo ket maysa a kapitulo. Kinunana, anak ti tao, ibagam daytoy iti ari ti Ehipto ken kadagiti amin at tattao na. Anyan abilag mo, anya ti pangyaringat king ka. Bigbigan ti Dios ti kinadayag ti Ehipto, kat mabalin adu aribo at awen nga inturayan na tinalawa a pagaryan dito'y lubong. Isu daytoy ti pagtataudan ti taraon iti lubong, kaputasaan isuna ngagdipdepende ti tudo. Tinawen kagabsat ngaglupyas iti karayan tinelo, tapno sibugan na digiti mulmula da, nasyon daytoy nga daan iti nakabutbutong abilag. Kino nati may katlo, abirsikulo, kaskala ti Cedro ti Lebano, narangpaya ka narungbus digiti sangana. dumanon kadagiti ulop ti aringgawis na. Inyasping ti Dios ti Aseria iti sidro ti Lebano, ti kabakiran kat adu ti kay kayo. Ngam na idumduma ti Aseria gapo ta isuna iti katatayagan na kayo. Ngam imbaba ti Dios ti Aseria, kat nawatan kuman iti ari ti Hipto, kan dagiti masakupan na iti minsay akayat nga ibaga ti Dios ditoy. Mayarig iti natayag akayo iti ari ti Hipto. Iturayan na iti amin, nadadayagmat dagiti tattao ti Hipto, ngamitan kat na ibabadan. Kasintay na adal sa Jay may kadwapulo kat siyam akapitulo, kat nagbalin langan ananumo apagarian isuna. Kat nagbalin isuna akasta ti uneg tinalabas a 2,000 atawen. Kat ni kaanuman kakabsat, kat saanan isuna nga nagbalinan a maysa nga imperyo. Itakat kinunati may kasangapulo a bersikulo, itangarod siyak nga apo a Diyos, ibagaking ka ti mapasamak iti dayta akayo, adim makkel, agingga adim manon dagiti ulap, timmangsit ni kayo bayat ti panagdakkel na. Ti pagsasao nga itangarod siyak nga apo a Diyos, kat ibagbaga na ti dibisyon dayto'y akapitulo. Intay makita kakabsat dito'y apasat ti kinatangsit iti ari iti Hipto, at dati puso ti tao ti kinatangsit. Kat gapo ta binulsik isuna ti kinadayag na, kat iso daytuyan ti gapuna, no apay nga adda isuna iti dayta akasasaad na ita. Kinunati may kasangapulo kat may sa abirsikulo, isuan nilaksid ko kat bayak nga iturayan iti may sa nganganaat, ipalakam nanto ti may tutop ti kinadakas na, iti dayto'y apasat iti pakistoryan ti lubong, kat sino nga itinabilag a nasyon ditoy. Dayto'y kat ti ari ti Babilonya, nga Nabucodnesar. Ti panagkunak kat saan nga ibagbaga ditoy ni Ezekiel ni Satanas. Gaputa nabayagan at awtawin nga daan ni Satanas iti Hipto. Iso asaanan na barbaron daytoy abanag. No kayat mo ang mapanaknakan nga ni Nabucodnesar iti may bagbaga ditoy, kat basahim kadi iti libro ti Daniel. Kinuna ni Daniel kaniari nga ni Bucodnesar, sika ti ulo abalitok. Awan ti makaartap iti kinadayag daytoy atao. Ti may bagbaga anilaksid ti Diyos ditoy kat ti ari iti Hipto. Sangun ti Diyos isuna, pagtalawon nanto isuna gapo ti kinadakas na. Kinunati may kasangapulo kat 2 versikulo, pukanan kan baybayan to digiti naranggas agan ganaet, may warawaran to digiti natukul asang sangana iti amin abantay, kan tanap iti away. Pumanaw to digiti amin anasyon, na agnanaed iti linong na. Maparmagto kakabsat iti Hipto, kat mas daw ti lubong iti daytoy ang napasamak kinkwana. Nagpintas da iti apasit iti sao ti Diyos, numaysa kang agad-adal iti sauna, kat may bagakman nga dalin nyo analaing da ito'y apasit iti sao ti Diyos. Kinunati may kasangapulo kat 5 versikulo, kunati apo a Diyos, iti aldaw amatinag ti kayo iti lubong dagiti natay. Bayakto alumnad iti danom, iti uneg ti daga, kas mangipakita ti panagladingit. Pasardengagto ti ayos dagiti karayan, tapno malapdan iti nabuslon a danom, ngagturong iti rabaw ti daga. Gaputi papatay iti kayo, pagsip ngatagto ti bantay ti Lebano, kat magangon to amin akayo iti bakir. Ibagbaga daytoy a bersikulo iti panakaabak ken panakapapatay iti ari ti Hipto. At dati tiyempo nga ti pagsasao nga lubong digiti naayat, kat saan na nga kayat asauan iti tanem. No di kat ti saan amakita a lubong, iti saan nga mo apasit, winuti ayan digiti natayin at tao. Ngam saan lang daytoy a tanem a papanan iti napisikilan a bagi, kalpasan iti pupusay na. Iso daytoy ti lugar a papanan ti espiritu ti tao. Numalagit mo gayem, kat imbaga ni Solomon iti kinapudnong agsubli ti tapok, iti napisikalan a bagi, iti tao. Kat agsubli mo ti Dios ti espiritu na. Kinunati may kasangapulo kat 2 kapitulo, may 7 versikulo iti libro ti Eklesiastiko. Nga agsublinto ti bagi tayo iti tapok ti daga, kat agsubli iti angas ti biag iti Dios a naggapuan na. Tapok laeng ti napisikalan a bagi ti tao kakabsat. Ibagbaga ti Salmista, sadyay may kasangagasut ket 3 kapitulo, may 10 ket 4 versikulo, iti libro ti Salmo, iti may panggap iti tao. Kinunana, amunan o anya ti nakaaramidan tayo. Malagip na atapok tayo. Numaminsan ket malipatan tayo atapok tay laeng. Ket numabasa daytoy ket agbalin isuna apitak. Ket masapol alaglagipon tayo kakabsat. Nga no may panggap iti bagi tayo, kat nagdaod daytoy iti tapok. No may tabon ti bagi tayo, kat agsubli daytoy iti tapok. Imbaga ti kinapudno ni Apo Jesus, ngayon ton matay iti maysa nga namati iti Dios, kat maturog iti bagina. Ken kastamet nga imbaga ni Apostol Pablo, amat maturog iti napisikalan na bagay. kinunasadyay may kapat a kapitulo, may kasangapulo kat talo a bersikulo, iti libro ti umuna a Tesalonica, kakabsat kaya't may nga mamwanyo iti pudno, may papan kadigiti natayon, tapno di kay agladingit akas kadigiti awanan namnama. Nukas tangarod kakabsat kat sa dinungay iti papanan ti Espiritu, dagiti saan anamati ti Dios, mapanda sa jay lubong dagiti natay. Ammo tayo manipod ti pangarig, amay samot a kinapudno daytoy, iti istorya ng imbaga ni Apo Isus sa jay may kasangapulo kat innem a kapitulo, may kasangapulo kat siyam, agingga sa jay may katalupulo kat may sa abirsikulo, iti libro ti Lucas, iti may panggap iti duwa a tao. Nga ti lubong dagiti natay kat nabingay daytoy iti duwa a pagyanan. Iti may sakit mauawagan iti rigat kan tutuok, nga iso tinapanan iti nabaknang a tao. Iti may sakit napan sa jay sa kaanan ni Abraham, nga iso tinapanan iti marigrigat a tao, idinatay isuna. Saan ang maibaga nga iti lugar iti tutuok kan regrigat, kat isunday to iti imperno wino, iti danaw ti apoy ngay bagbaga ti baro atulag. Nalawag nga ti lugar dagiti natay kat temporaryo lang nga lugar daytoy. Akas ti panangalan ni Apo Isus iti sa kaanan na ni Abraham, wino ti makunkuna a paraiso, idi muli isuna manipod iti patay. Daytoy a lugar ang mauawagan iti lugar ti tutuok kan regrigat kat saan ang mawanan iti kararwa, aging gaadumteng ti panawin nga maudi, a panungukom ti Dios nga ibagbaga iti may kadwapulo, a kapitulo, may kasangapulo kat may sa abirsikulo, aging gasa dya may kasangapulo kat lima abirsikulo, iti libro ti paltiing. Gapo iti daytoy ay nakaibuklan na, kat dilawin nyo nga impay ni Sikil iti ladawan iti ari, iti Hipto, a mapapan sa dya lugar dagi tinatay. Ngam laglagi pun tayo, asaan nga tinapisikalan abagi iti ari ti Hipto, ti bagbaga ti Dios iti daytoy. Na itanem tinapisikalan abagi, ngam ti awan pagpatinggaan na apasit, amakunkuna nga espiritu, wino ti kararwana, kat napansadyay lugar amauawagan ti siol, wino lugar dagiti tinatay. Kinunati pasit dito a bersikulo, pasardangag to ti layos dagiti karayan, tapno malapdan tinabuslon adanom, ngagturong itirabaw ti daga. Gapo ti papatay ti kayo, pagsip ngatag to ti bantay ti Lebano, kat magangon to amin akayo ti bakir. Ti kayat na nga sa uwan da ito ay kagabsat, kat idi natay isuna, kat nagladingit ti intiro ti lubong. Sa jay Lebanon na dayag a nasyon ti Punesya, kat adaan itinakaro apa nagladladingit. Nagladingit digit inas nasyon idi nadadael ti Hepto. Amin kat agdipdipendeda ti Hepto. Ti kinumyada kat salsalakniban ti Hepto, dagiti kakadwada nas nasyon, anyan aladawan ng da ito ay. Itakat kinunati may kasangapulo kat innem a bersikulo. Inton itinagko ti kayo ti lubong dagiti natay, agkintayagto dagiti nasyon, iti kanarpak ti panagtuang na. Gapo ti daytoy maragsakan to amin nga kayo ti Eden. Amin ang napili kan nasaya at apan nakapadanom na, akayo ti Lebano, nga dati akin baba a lubong. Intay makita ditoy a bersikulo, nga iti kayo nga mga ibagbagi iti ari ti Hipto, kat naputo din. Kat sa dino ngay nga tati papanan iti ari ti Hipto, sa jaysyol wino ti lugar dagiti natay. Itakat dilawon tayo man no anya tinatakwatan na. Kinunati may kasangapulo kat walo a bersikulo. Ti kayo iso ti ari ti Hipto, kandagiti amin at tao na. Ure digiti kayo ti Eden, awan iti kaskinkwana na tayag kanadaag. Ngam ita, kas kadagiti kayo ti Eden, may tapwak tumat iti lubong dagiti natay, kat tumipon dagiti awan Diyos na, kan kadagiti natay iti gubat. Na ibagakon, kunati apo a Diyos. Idinapan ti ari ti Hipto sa dya lugar dagiti natay, kat natakwatan na nga damat sa dya dagiti natay na pangpangulo. Kan adapay ti may sa abanag natakwatan na, adaan ti demokrasya iti patay. Ita panawin kagabsat kat pagtutungtungan tayo iti panagkaykaysa. Ngam ni kaanuman kat saan ang mabalin ng agtipon, winog kadwa tinabaknang kan marigrigat, dagiti puraw kan nangisit, dagiti lalaki kan babae. Dagiti addaan iti nangato akasasaad, kan dagiti nababa akas tinaramid iti patay. Inyapan iti patay, dagiti amin akita ti tattao, ti pare-pareho asaad. Saan lang nga ti panakaitanem iti napisikalan na bagida, nudikat patipay ti espirituda. Nga mabalin nga ti pakasidawan na banag ka dagiti daduma at tattao, kat ti panakaamilis da, asaan da natay, akas ti ayok. Imbaga kanyak ti may sa atao, asaan ang mamati ti Dios. Ngayon ton matay ti tao, kat kaslanto daytoy iti papatay ti may sang aso. Awanan ti biyag kalpasan ti patay. Ngam maklat to isuna kagabsat, inton mapan isuna sa jay syol. Winulugar dagiti natay, kan masarakan na, no si asinon to dagiti adda sadyay a lugar. Dagitoy ket dagiti tattao asan da mamati nga addan iti biag kalpasan iti patay. Wino addaan iti umayto a panangukom iti Dios. Pare-parehas to ti kasasaad da. Nananay to dayto ay panagkaykaysa. Addan to sadyay a lugar dagiti espiritu dagiti amin asaan nga nangawat kini Apo Jesus. Saan agapo ta mga nagbasol da no dikat gapo ta saan da nga inawat isuna akas manubot ken manangisalakan da. Iti saan da panangawat kin Kristo, akas manubot da iti nangyag kadakwada, sadyay lugar dagiti natay, ken kamaudyanan na, ket sadyay dakkel at trono, apuraw tapno maukumda, ken mayapanda sadyay danaw ti apoy. Nalawag kakabsat nga imbaga ni Apo Jesus, idi kinunana sadyay may kasangapulo kat innam akapitulo, may kasyam abirsikulo iti libro ni Juan, nagbidot da may papan iti basol, agsipod ta saan da mamati kanyak. Nagdakasin iti saan na panagtalag tayo kin Kristo, akas manubot tayo. Gagayem kin kakabsat, nilukatan da ito'y apasit tinasantuan na surat tibaro nga kapanunutan, at dati mauawagan da ito'y iti Dantes Imperno, itinasantuan na surat. Katkas lakas ta da ita, at daan ti lugar apapanan dagiti saan amamati kin Apo Jesucristo. Auawagan da ito'y ni Apo Jesucristo a lugar titutuok kin digrigat, kin lugar apagururayan iti panakaukumda. Ibagbaga dagiti daduma tat tao, apudno asumango ak kini Apo Dios, ngem iyustokto ti amin inton dumatagak kinkwana, kaputa nasaya atak a tao. Ngem inton dumatagda iti presensya ni Kristo, anilansa para kadakwada, kat matakwatan da, nga awan gayam ti mamaay na itinaimbag ngar aramid da. Matakwatan danto kakabsat, nga addaanda ti managbasol akat a tao, awan ti kabalanda nga masidig ti Dios, kat sa andagayam nga interesado kinkwana. Kat sa dinungay ti pangyapanan kadakwada ti Dios, ti panagkunam kadi kat alaan na sa jay langit dagiti nagsukir kinkwana, gagayem kan kakabsat ko, nang runa da ito'y apasit itinasantuan na surat. Intuloy ti may katalwapulo a kapitulo, iti dungaw nga intay masarakan sa jay na palabas sa kapitulo. Kinuna ti may kadwa bersikulo, kinuna na anak ti tao, balaagam ti ari ti Ehipto, ibagam kinkwana ti saok, arig mo tilayon iti baot digiti nasyon, ngam addada akas lalabwaya iti karayan ngamang gibkibor iti danom. Libagam ti danom kat rugitam digiti karayan. Ti ari ti Ehipto kat mayarig ti buaya kan layon kakabsat, kat intay makita nga daydayawan digiti Ehipto akas diyusen iti layon kan buaya. Kan kastamat nga intay makita ditoy a bersikulo, nga rugrugitan iti ari ti Ehipto ti danom. Kiyo natin may katalo a bersikulo, inton aguumong ti adu anasyon, sarwagan kanto itikit ko, sa konto bilinen ida, amang isang atking ka. Ibagbaga ti Diyos ditoy a bersikulo, ngay katin na isuda iti dayta lugar, kat ikabil na ida ti lugar ananumo, kanarigat iti panagbiag da. Kat masarakan da, akapadadan dagiti dati ng addaan ti babaet da. Ti patay kat pagparihasan na dagiti amin at tao san kade. Kino natin may kasangapulo kat may sa bersikulo, kuna ti Apo a Dios ti ari ti Ehipto, sangwem ti kampilan ti ari ti Babilonya. Ibagbaga daytoy a bersikulo nga parmakento ti ari ti Babilonya ti Ehipto. Itamanen ket kinunati may kasangapulo ket walo, ken may kasangapulo ket siyam a bersikulo. Kinunana anak ti tao, dungawam dagiti adu at tao ti Ehipto. Ibaon mo ida iti lubong dagiti natay, agraman dagiti dadduma a nabileg a nasyon. Ibagam kadakwada, ipagarup mo nga awan o martap, iti kinapintas mo. Inkagid da iti tanem, dagiti awanan ti Dios. Ibagbaga da ito'y abirisikulo kakabsat, nga matakwatan ti ari ti Ehipto, nga damot sa jay siol, wino ti lugar dagiti natay, dagiti daduma apang pangulo, iti nasnasyon. Kinuati may kadwapulo kat duwa abirisikulo, ada sa jay ti Asyria, analikmot dagiti tanem, dagiti soldado na, apasig na papatay ti gubat. Nasarakan ti ari ti Ehipto nga addamot sa dialugar dagiti natay iti ari ti Asyria. Ket saan laeng nga ti ari ti Asyria iti nakita na sadyay no diket addapay dagiti dadduma apang pangulo. Kiyo natin may kadwapulo kat upat a bersikulo. Ada sadyay ti ilam analikmot kadigiti tanem dagiti soldado na. Napapatay da amin iti paggugubatan ket naipababada asaan anakugit. Tilubong dagiti natay. Idi si bibyagda insaknap da ti buteng ngem ita natay kat na ipababadan. Kinunati damo apaset iti dayto'y abirisikulo kakabsat, adasadyay ti ilam, analikmot, kadagiti tanem dagiti sol-soldado na. Kas makitam, kat na itanem iti napisakalan abagi, ngam ti kararwa kat namapan sa dya lugar amauawagan siol, winulugar dagiti natay. Awawagan da ito'y ni Apo Yesu Kristo, a lugar ti tutuok kandigrigat, para kadagiti saan nga nangawat kinkwana, kas manubot da. Ngam dagiti na isalakan, kat addada ti lugar amauawagan asakaanan ni Abraham, winusadya'y paraiso, akas kinunana iti nagbabawi ang mananakaw. Kinunati may kadwapulo katalo a kapitulo, may kaupat apulo katalo a bersikulo ti libro ti Lucas. Kasto iti kunana ti Ingles, Jesus replied, I promise that today you will be with me in paradise. Kat natakwatan dito iti ari ti Egypto, nga dapay dagiti daduma nga da sa Jaisyol, wino ti lugar dagiti natay. Kinunati may kadwapulo katinam a bersikulo, at da sa jay ti misik, kentubal analikmot kadagiti tanem kadagiti soldado na saan da nakugit ken napapatay da amin iti paggugubatan isuda idi ti nangisaknap ti buteng iti daga dagiti sibibyag ket addamot sadjay ti Idom kinati may kadwapulo ket siam a bersikulo adda sadjay ti Idom agraman dagiti ari ken nagtorturay na nabilig da idi ama nakigubat ngem ita addadan iti lubong dagiti natay akadwada dagiti saan a nakugit anapapatay iti paggugubatan. Itakat denggen tayo man daytoy, kinunati may katalupulo kat duwa a bersikulo, imbaong ko iti ari ti Hipto, amang butbuteng kadigiti si bibiyag, ngam iso kanti amin a soldado na, mapapatay danto, kat may tanamda mairaman kadigiti amin, adinakugit amatay, iti paggugubatan. Dito iti kunati apo a Diyos. Kagabsat impae lang kadatayo ni Ezekiel, iti talgyap iti lugar a mauawagan siol, ng masapol alaglagi pun tayo, at talgyap laeng intimpaay na kadatayo, aladawan iti dito nga lugar. Tiket na nga sa uwan kagabsat, kat santay kuma nga mangbukel, teolohiya tayo, may papan iti dito'y a lugar. Gaputa talgyap laeng tinaitid kadatayo aladawan, gaputa dito'y laeng iti kayat ti Diyos, nga ipakita kadatayo. Kagabsat kin gagayem ko, intay na adal iti panangukom ti Diyos iti natangsit ken napalangguad nga Ehipto. Ti panagkunana ket gapu ti bilig na ken ti panakabalin na akas nasyon ken gapu ta addo ti nasnasyon iti agdepende kinkuana. Ket ni kanuman ket saan a madadal isuna. Gapu iti daytoy akasasaad na ket nagbalin a napalangguad ken natangsit isuna. Ti panagkunana ket isunan ti kangangatuan a mangiturturay. Ti panagkunana ket awanen iti makaartap kinkuana. Ngam nagbiddot isuna, tadinusa ti Diyos isuna, kat natakwatan na nga dagayam iti pagibusan ti amin. Iti panakabalin, bilig kanturay, kinatanok, dayag, dayaw, kinabaknang, kandadumapay nga addakin kwa na. Kada kayo ngagdengdengag iti dayti nga oras, natangan ka man, agtutubo ka man, winumaysa kang ubing. Hankadi nga daytoy nga sao ni Apo Diyos kat napatag kada tayo iti dayti nga aldaw. Kagabsat ko kang gagayim ko. Numariknam nga ni Apo Diyos kat agtigtignay king ka, babanti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biyag mo iti dating oras. Kagabsat ko kang gagayim ko. No ti Espiritu ni Apo Diyos kat agsasao king ka iti dating oras. Kat numariknam nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibagakin kwa na iti dating nga kanito. No daman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Ta ni Apo Diyos kan kanayon daytoy nga gururay kinka nang nangruna. Ta ni Apo Diyos kanayon nga gururay kada tayo, nga isubli tayo ti relasyon tayo kinkwana. Ta daytoy lang kakabsat kin gayim ko, iti wagas na, ta no ti biyag tayo iti lubong, maadan tayo tital na kan kapya iti biyag. Kat no si kakat at damat di gitirik-rik naam, na pisikalan. Awanti sa bali, kakabsat, kinagayim ko, na kalaingan nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mukin kwa na, detoy nga rik-rik naam, na pisikalan, kat awantin posible kinkwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kinka, anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos ken agtignay ni Apo Diyos ti daytoy nga oras iti biag mo. Awisen kayo iti daytoy nga oras kakabsat ko kan gagayim ko ngagdengdengeg iti daytoy nga programa. Dawatek man nga makipagtammed kayo kinyak. Ket bayad ti panagtugtog iti tukar iti daytoy nga oras. Ket ibagam kinkuana digiti kasapulam, ibagam kinkuana digiti rikrik naem iti biag. Ket awan ti imposible ibagak kinka kabsat kan gagayim ko. Nga ni Apo Dios ururayen naka tatno tulungan naka. Dawatek nga rod na makipagkararag ka kinyak, iti daytoy nga kanito. Agkararag tayo man. Apo Dios, makita mi, iti kasasaad mi iti minsay, nga inkam nang nga ganita. Nga ti pagsadsadagan, kan pagtaltalkan mi, katibukod mi apigsa. Bukod mi akabalan, bukod mi abilag ken bukod mi abagi. Gapoy ti daytoy ket tinalikudan da ka. Nga magyamang kami o Apo Dios, tati minsayim nga inkam na ngagan ita, manipod iti daytoy apaset iti programa. Tanamuan mi nga awan gayam ti mamae na digitoy amin, no may panggap king ka. Nga no talikudan ken laksidan da ka, ket mapang kami sa jay lugar digiti natay, winumawawagan asyol, nga daytoy ti lugar titutuok ken rigrigat. Sapay ko mao, Apo Diyos, tanatignay ti puso, kan panpanunot na giti amin na nakangag. Iti daytoy aminsahe. Amirisan da ko mao, Apo Diyos, iti biyagda, kan ti kasasaad da king ka, tapno ti kastagat, awatan da ka, kas manubot kan manangisalakan da, tapno ti paraiso, iti panungpalan da, asan kit di sadyay, lugar iti patay. Ken Kristo dawatan mi amin na gitoy. Amen.
Si puta.